2020. gadā strauji sarucis Latvijā izdoto izdevumu skaits un to tirāža. Tā liecina Latvijas Nacionālās bibliotēkas apkopotie statistikas dati. Pagājušā gadā izdotas nedaudz vairāk nekā 1800 grāmatas, un tas ir par 16% mazāk nekā 19. Gadā. Grāmatu kopējā tirāža pērn sasniegusi teju 2 miljonus eksemplāru, un šajā ziņā kritums ir par 35% salīdzinot ar 2019. Gadu. Arī Latvijā izdoto laikrakstu un žurnālu skaits, kā arī tirāža, ievērojumi kritusies. Piemēram, žurnālu kopējā tirāža nav atgriezusies tajā līmenī, kāda tā bija pirms globālās finanšu krīzes un uzrāda vēl aizvien lejupslīdi. Latvijas Nacionālās bibliotēkas informācijas speciāliste pētniece Elza Ungura atzīst, ka ziņas ir diezgan satraucošas. Jautāja, kādas būs sekas?
Nu, vairāk fokusējas uz veiksmīgajiem projektiem, tad tas piedāvājums daudzveidības ziņā kļūst daudz mazāks. Ir vairāk bestselleri un tulkotās, kaut kādi konkrēti žāni, kas tiek labāk pirkti, tie citi izdevumi kļūst arvien mazāk. Nu, tas piedāvājums paliek vienveidīgāks. Jā, tas ir noteikti lielākais risks, domāju, tieši par grāmatām kā kultūras produktiem, kā produktiem, kam ir potenciāls kļūt par klasiku, bet savukārt domājot par laikrakstiem un žurnāliem periodiku. Tas lielākais risks noteikti ir tas, ka vajadzētu būt pieejamai objektīvai aktuālajai informācijai, un ja tas nav finansiāli rentabli, tad nu, kādas ir alternatīvas un kāda ir mehānismi, ar ko to situāciju var mazliet atvieglot izdevējiem.
Latvijas preses izdevēju asociācijas izpilddirektors Gunters Līcis atzīst, ka 2020. Gads bija sarežģīts laiks preses un žurnālu izdevējiem, bet nākotnes perspektīvas viņš neredz drūmās krāsās.
Ir samazinājušies mazumtirdzniecības ieņēmumi, jo ir samazinājušies cilvēku daudzums, kas uzturās lidostās, stacijās un tā tālāk. Abonēšanas sadaļā varētu būt pat līdzvērtīgi ar 19. Gadu. Mums ir pazuduši kādi nosaukumi laikrakstos un žurnālos ar valdības atbalstu. Kritums auditorijā mums nav, mums kritums ir reklāmas ieņēmumos no tirdzniecības, bet mums ir bijis atbalsts no valsts, kas ļāva šos te zaudējumus kompensēt.
Un noturēt lasītāju apjomu 2019. Gada līmenī. Gunters Līcis prognozē, ka nākotnē preses izdevējiem būs vien jāpielāgojas apstākļiem. Savukārt grāmatu izdevēju asociācijas valdes priekšsēdētāja Renāte Punka uzsver, ka 2020. Gads matemātiskā izteiksmē grāmatu izdevējiem nav bijis veiksmīgs, bet nākotnē gaismas stariņu viņi saredz, ja līdz 5% samazinās PVN likmi oriģināli literatūrai un masu informācijas līdzekļiem. Par to politiskā līmenī tiek runāts jau kopš 2019. Gada vidus, bet līdz šim citas prioritātes ir bijušas svarīgākas.
Šie skaitļi liecina, kā nozarē trūkst apgrozāmo līdzekļu. Mēs par šādu situācijas iespējamību jau brīdinājām Finanšu ministriju gan 2019. Gadā, gan arī 2020. Gadā. Diemžēl, jāsaka, ka mūsu prognozes ir izrādījušās apstiprinošas, un mums kultūras ministrija ir apsolījusi, ka jautājums par PVN likmes pārskatīšanu un pazemināšanu būs viena no viņu šī gada prioritātēm apspriežot nākamā gada budžetu. Nu, ceram, ka tas Antiņš ar to trešo piegājienu tas tiku kalnā uzjāst.
Punkā atgādina, ka 5% PVN likmes pozitīvo devumu nozeri izbaudīja no 2004. Līdz 2008. Gadam. Šajā laika periodā ievērojami pieauga jaunu grāmatu nosaukumu skaits un 2008. Gadā iznākušo grāmatu tirāža bija ap 8 miljoniem. 2009. Gadā līdz ar PVN likmes palielināšanu līdz 23% nozara piedzīvoja strauju kritumu. Punka teica, ka nozara tā arī pēc šī sarukuma nav atgūsies un faktiski tā krīze ir jau 10 gadus. Pat laban grāmatām tiek piemērota PVN likme 12% apmērā, kas ir viens no augstākajiem rādītājiem Eiropas Savienībā. Linda Zalāne, Latvijas Radio.